วันนี้ประเด็นก็ยังต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ
เพราะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเวลามันสั้นก็เลยคนอาจจะงงๆว่าทำไมมันเร็วนักเราฟังไม่เข้าใจเพราะเรื่องนานไปแล้วนะคร
ับ วันนี้ก็ขยายซะให้ละเอียด
ให้ละเอียดหน่อย
ครับ
คืออย่างนี้ครับคือก่อนที่เข้าเรื่องเนี่ยผมมีข่าวด่วนนี่ข่าวด่วนข่าวเอ็กซ์คลูซีฟอาจจะไม่ด่วนแต่ว่าเพิ่งเปิดเผยเพิ่งลงไปเพิ่งออนไลน์ไปเมื่อกี้นี่เองเนี่ยในสำนักการสลายคือจำคดีซื้อจักรยานยนต์ไทเกอร์ได้ไหม
ได้ครับได้
โอ้ตั้งหลายปีเลยปี50
เ
ขาก็บอกซื้อมาวัดผมว่าซื้อมาใช้ไม่ได้
ใช่
เป็นหมื่นคันเลยนะม
ู
ลค่าประมาณ1,200เกือบ1,200ล้าน
แล้ววันนี
้ปวช.ชี้มูลประมาณปี57แล้วก็มายืนยันมีการร้องขอเป็นการยืนยันในปี60
คร
ับ ตอนนั้นเนี่ยลงโทษอาญาตำรวจระดับในคนเนี่ย1คนแล้ววินัยอีก3คนแล้วเอกชนอีก2รายเป็นอาญาที่คนฐานสนับสนุน
คร
ับ ว่าศาลชั้นต้นเนี่ยสั่งยกฟ้องคดีนี้อัยการสั่งไม่ฟ้องนะฮะปปช.มาฟ้องเองศาลชั้นต้นเนี่ยสั่งยกฟ้องในคนนั้นศาลอาญาเนี่ยให้ศาลอุทธรณ์พึ่งพิพากษามีการพิพากษาวันที่29กรกฎาคมพิพากษากลับให้จำคุก10ปี
คร
ับ โอ้ก็ตอนในคนตำรวจก็โดน10ปีนะก็หนักแต่เราคงต้องรอฎีกานะฮะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ติดตามคดีนี
้
นะฮะอาจจะไม่ดีสำหรับบางคนแต่เพื่อข่าวดีสำหรับประชาชนว่าเกิดว่าคนที่ถูกกล่าวหากระทำผิดแล้วมีหลักฐานชัดเจนได้ลงถูกลงโทษนะครับ
ครับ
ก
็10ปี
ก
็รายละเอียดในสำนักข่าวสลายได้นะฮะ
ก็ต้องไปรอดูฮะว่าฎีกาจะออกมายังไงใช่ไหมฮะเพราะว่า
ทีนี
้ครับ
ใช่รอฎีกาอีกสักคงไม่นานเพราะว่าถึงไม่ก็สองปีทีนี้ถือว่าเร็วนะ2ปี
จริงๆอ่ะจริงๆก็ดูเหมือนเร็วนะจริงๆมันช้านะกระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ย
เขาคดีเยอะนะแต่ก่อน
ชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกานี่เป็น10ปีแล้วกว่าจะจบคดี
เดี๋ยวนี้ไม่ถึงแล้วไงเดี๋ยวนี้ไม่ถึงแล้วสมัยก่อนสมัยผมเด็กๆเป็นหนุ่มๆจะถึงแน่นอนฎีกาเดียวเดียว10ปียังดีฎีกาเดียว
บางทีแบบบางทีแบบคดีจนลืมจนคนลืมไปหมดแล้วอ่ะ
ครับทีนี้จะได้พูดถึงกระบวนนะครับกระบวนการที่ทำมันก่อนเนี่ยผมไปพูดกับสื่อมวลชนหลายคนนะ
ฮะ
เกี่ยวกับให้เรียกว่าผู้หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงของจัดโดยสำนักงานการสุดเนี่ยเป็นหลักสูตรระยะเรียกว่าประมาณเดือนหนึ่งจะเรียนทุกวันนะไม่เป็นเสาร์อาทิตย์ให้กับคนที่เป็นรองอธิบดีไอ้คนที่เป็นรองอธิบดีจะขึ้นเป็นอธิบดีอัยการนะฮะกับพวกที่อธิบดีอยู่แล้วเนี่ยหลักสูตรพวกนี้เรียนผมก็ไปพูดถึงกระบวนการยุติธรรมก็คงแน่นอนมียกคดีบอสนี่พูดถึงกระบวนการยุติธรรมอันหนึ่งเนี่ยก่อนจะเข้าเรื่องไอ้อารูดีเนี่ยขอสั้นๆนิดนึงด้วยเราพูดถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่ได้มองเฉพาะเวลาพูดถึงการแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันจะพูดถึงการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีที่จะทำอาญากฎหมายอาญาตรงนั้นแย่หมดใช่ไหมผมมองมันเหมือนแค่ปากผูอ่ะแต่จริงแล้วหลักมันต้องดูว่าผลสุดท้ายเนี่ยประชาชนเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากกระบวนการยุติธรรมอย่างไรตอนนี้ผมว่ากระบวนการยุติธรรมเราเนี่ยปัญหามากขึ้นผมเข้าใจว่าศาลยุติธรรมพยายามแก้ไขปัญหาอยู
่
ก็คือเรามีอยู่สองเรื่องรู้ไหมครับว่าผู้ต้องขังในเรือนจำเราที่มีอยู่300,000กว่ารายไม่ต่ำกว่า50,000รายนะที่คดีไม่ถึงที่สุดแต่ยังอยู่ในเรือนจำคนครึ่งแสนนะ
ครับ
ขึ้นไปคดีไม่ถึงที่สุดแต่ต้องอยู่ในเรือนจำด้วยเหตุผลอยู่ 2-3 เรื่องแต่เรื่องใหญ่สุดคือเรื่องอะไรรู้ไหมฮะ
เรื่องอะไรครับ
ไม่มีเงินประกันตัว
ใช่เลยอันนี้เรื่องใหญ่จริง
ๆแต่ดังนั้นพอก็ต้องเถียงว่าการที่ประกันตัวแล้วเรียกหลักทรัพย์สูงเนี่ยแต่คนจนเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับผมเนี่ยเคยดูคดีหมิ่นประมาทนะ
ครับ
ก็ไปฟ้องคดีหมิ่นประมาทเนี่ยเขาเรียกเงินประกันเท่าไหร่รวมให้ที่ศาลหนึ่ง
เท่าไหร่
เมื่อสองปีนี่เองนะฮะ
กี่แสนนะถ้าหมิ่น
สองแสน
สองแสน
โอ้ยเยอะนะฮะ
เงินหมิ่นประมาทนี่เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวหรือยอมความได
้
ศาลนี่ได้ถึงสองแสนคดีเสือดำตอนนั้นเท่าไหร่รู้ไหมคดีเปรมชัยอ่
ะ
ช่วงเกี่ยวกันเลย
ครับ
ผมตกใจเลย150,000
อัน
ดูกับผมอีก
ก็อันนั้นพี่เก้ไปหมิ่นประมาทคนดังหรือเปล่า
ไม่ทราบเหมือนกันไม่ดังแต่ว่าผมก็งงว่ามันมีการใช้จุดพินิจแบบนี้มันเป็นยังไงนะฮะก็เนี่ยก็คือยกตัวอย่างว่าทำไมคนจนเนี่ยอยู่ในคุกเยอะเพราะว่าประมาณไม่ต่ำกว่า50,000คนอีกอันหนึ่งคือเรื่องนิตินโยบายคือคดียาเสพติดศาลมักจะไม่ให้ประกัน
อันนี้เข้าใ
จหรือส่วนใหญ่คนต้องยีคดียาเสพติดบางส่วนก็เป็นคนจนด้วย
ครับ
ก็เลยเป็นปัญหาเนี่ยนั่นคือปัญหาโอเคเนี่ยนั่นก็คืออันนี้นี่คือพูดให้พูดเห็นว่าการแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่ใช่มานั่งแก้ประมวลวิธีพิจารณาความอาญ
า
แก้เรื่องอำนาจสอบสวนเพียงอย่างเดียวนะฮะ มันต้องพูดถึงเรื่องหลักทั่วไป
ใช
่ทีนี้ที่ผมยกคดีคราวที่แล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนอกจากคดีบอสซึ่งเราวิจารณ์กันเยอะเนี่ยจริงๆผมบอกว่ามีคดีหนึ่งซึ่งมันเป็นเห็นปัญหาของกระบวนการยุติธรรมที่ถูกแทรกแซงอย่างหนักหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นว่าทั้งกระบวนการมีปัญหาก็คือผมยกตัวอย่างเรื่องคดีอัลลูไวลี่อัลลูไวลี่เนี่ยมันเกิดคล้ายๆหรือพร้อมๆหรือหลังจากที่มีคดีขโมยเพชรซาอุคดีเพชรซาอุเนี่ยก็ทำให้คือนายเกรียงไกรเตชะม่วงซึ่งเป็นชาวลำปางเนี่ยก็เป็นขโมยไปทำงานในวังของกษัตริย์ซาอุแล้วก็เป็นขโมยเพชรที่ใหญ่มากที่จำนวนมหาศาลแล้วที่เพชรขั้วเพชรอันหนึ่งที่เรียกว่าบูไดมอนด์ก็หายไปแล้วก็ปรากฏว่าก็มีคดีเนี่ยผัวพันจนมีการฆ่าสองแม่ลูกสินธนาคารก็ปิดปาก
ใช
่และการเอาเพชรไปรักคือเจ้าหน้าที่รัฐจับในเกรียงไกรได
้
ตำรวจจับในเกรียงไกรได้แต่ว่าเพชรหายมีการยักยอกกันไปในระดับซึ่งคนเชื่อเป็นระดับปิ๊กๆในสำนักงานตำรวจแห่งชาติยักยอกไปแล้วก็ไปให้พ่อค้าเพชรที่มันสกุลสินธนาคารเนี่ยไปอะไรสักอย่างหนึ่งก็แปลงเลยสักอย่างหนึ่งก็ทีนี้ก็ปิดปากก็เลยไปปิดปากก็เลยไปจับอะไรนะไปจับสองให้ลูกมาอะไรเนี่ยมาเป็นตัวประกันแล้วในสุดก็ไม่รู้จะด้วยพลั้งมือด้วยตรงไหนก็เลยฆ่า
ก็ทำให้เสียชี
วิตจำเลยก็คือคดีจำเลยแล้วนี่จำคุกก็คือคนตำรวจโทชลอเกิดเทศก็โดนจำคุกตลอดชีวิตแล้วออกจากคุกมาแล้วนะฮะนานละ
อ
ีกคดีที่ใกล้ๆ กันก็คือคดีฆ่านักการทูตซาอุ
ใช่สองคน
ใช่ไหมในช่วงกันแล้วความสัมพันธ์ไทยซาอุเสื่อมตามมากนะแล้วก็เพอมันก็มีการอุ้มอัลลูเวลี่ซึ่งตำรวจอ้างว่ารู้เห็นเหตุการณ์อะไรทุกอย่างนึงเนี่ยในสุดอุ้มไปอุ้มมาอัลลูเวลี่ก็เสียชีวิตไปก็ตายในมือเรียกว่าตายในมือของเชื่อว่าตายในมือของตำรวจนะขณะนั้นเนี่ยคนที่คณะตำรวจที่ทำคดีนี้ถูกกล่าวหาแน่นอนฮะตอนนั้นก็คือพันมีกลุ่มของพันตำรวจพันตำรวจโทสมคิดบุญถนอมคุณถนอมอยู่นะฮะแต่ต่อมาพลตรีสมคิดกับพวกนี้ก็หลุดคดีทั้งอาญาทั้งวินัยทั้งอาญาไป
ค่ะ
นะก็ต่อมาพลตรีสมคิดก็กลายเป็นพลตำรวจโทสมคิดคุณถนอม
ค่ะ
เกษียณอายุราชการในเรื่องเจรตำรวจนะฮะถ้าจำคุณถนอมให้โยงนิดหน่อยก็คือว่าเป็นน้องของพลเอกสมเจตคุณถนอม
ใช
่หัวหน้าคณะคมช.คณะอะไรชื่อตันเจมนะที่ยึดอำนาจคุณทักษิณนะป
ี
49นะนี่ก็โยงเห็นภาพรวมก่อนตอนนี้เนี่ยนะพอในปี53เนี่ยปี53 54เนี่ยนะครับโอ้จำปีไม่ได้ทางคุณธาริศเพ็งดิษซึ่งตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็รื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมา
ค่ะ
และอ้างว่าได้พยานหลักฐานใหม่เป็นคล้ายๆเป็นตัวพยานซึ่งชื่อพันตำรวจเป็นในอดีตชื่อพันตำรวจโทสุวิชัยแก้วพฤกษ์นะฮะต่อมาเปลี่ยนเป็นนายเกียรติกรแก้วศรีซึ่งเข้าใจว่าเป็นคนที่อยู่ในทีมเนี้ยทีมเดียวกันแต่เผอิญพันตำรวจโทสุวิชัยแก้วพฤกษ์หรือนายเกียรติกรแก้วศรีเนี่ยไปต้องคดีฆ่าคนตายท่านผู้ฟังอาจจะงงได้ว่าทำไมซับซ้อนเหลือเกินไปต้องคดีฆ่าคนตายนะฮะแล้วโดนศาลจังหวัดมีนบุรีเนี่ยพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ต่อมาเนี่ยศาลอุทธรณ์ก็รับพิพากษาที่ภาคสายืนแต่นายเกียรติกรแค่ไปสีหรือพันตำรวจโทวิชัยแก้วพฤกษ์ในหลบหนีคดีนั้นคดีถึงที่สุดตรงนี้ไม่มาคำความพิพากษาคดีถึงที่สุดก็คือเป็นนักโทษถือว่าเป็นผู้ต้องขังเป็นจำเลยที่หนีคดีจำคุกถึงที่สุดไปปรากฏว่าในคนนี้ก็หนีไปอยู่กัมพูชาไม่รู้ว่าคุณทาริศหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษขนาดนั้นไปเอาตัวมาเป็นพยานหรือเอามีพยานหลักฐานใหม่เพื่อมาลื้อฟื้นคดีแล้วก็กล่าวหาพลตำรวจโทสมคิดคุณถนอมนะครับโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยบอกว่าพลตำรวจโทสมคิดเป็นผู้มีอิทธิพลดังนั้นการที่เอาตัวพยานเนี่ยมาขึ้นศาลอาญาในประเทศไทยเนี่ยจะมีปัญหาแล้วก็เอาคุณเจติกรแก้วเพศีเนี่ยหรือสุวิชัยแก้วผึกเนี่ยน
ะ
กฎหมายเข้าโครงการคุ้มครองพยานตามกฎหมายคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานพันธุ์สมคิดเนี่ยโดยบอกว่าจะต้องไปสืบพยานที่ต่างประเทศไม่ให้สืบพยานในศาลอาญาประเทศไทยนะตามเอกสารที่ยื่นกับศาลรัฐธรรมนูญแต่พันธุ์สมคิดเนี่ยคัดค้าน ว่าเฮ้ยไปสืบพยานต่างประเทศเนี่ยเขาไม่มีทุนเงินทุนไม่มีส่งทนายความไปสืบพยานในต่างประเทศได้ต้องใช้เงินทุนมากมายทำเอกสารแล้วไปยื่นศาลนู่นว่าไอ้กฎหมายตัวนี้กฎหมายพรบความร่วมมืออาญาความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญาเนี่ยเป็นมาตราหนึ่งที่เกี่ยวกับข้องว่าการสืบการที่ศาลไทยต้องรับฟังพยานหลักฐานในการสืบพยานเนี่ยนะครับในการสืบพยานเนี่ยในการสืบพยานเนี่ยนะครับขัดรัฐธรรมนูญที่ไม่ให้สิทธิ์เขาต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที
่
ดังนั้นในเอกสารที่ศาลยื่นสารนูนเนี่ยมันอ้างว่าเป็นศาลกัมพูชากับศาลซาอุดีอาระเบียที่จะไปสืบพยานใช่ไหมครับทีนี้ตามเอกสารที่พลเรือสมคิดไปสืบสอบมาจากที่หมายศาลเนี่ยเขาพูดว่านายกิติกรเนี่ยหนีมาอยู่ที่ยะลาด้วยแล้วเข้าโครงการพุ่งหอยานนะฮะ
ค่ะ
ก็มาแฉว่าในการที่จะนำตัวนายกิติกรไปต่างประเทศเนี่ยมีการซื้อตั๋วเครื่องบินโดยอัยการคนหนึ่งไปซื้อตั๋วเครื่องบินให้แล้วก็จะบินไปต่างประเทศโดยใช้สายการบินเอทีฮัต
ค่ะ
แล้วพอไปถึงตม.ตม.ไม่ให้ออกเนื่องจากว่าวิชัยมีหมายจับคดีฆ่าคนตายอยู
่
แต่ในสุดก็เอากลับเข้ามาแล้วก็ออกไปอีกทีหนึ่งโดยมีเป็นหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับเอกสารซื้อตั๋วเครื่องบินซึ่งเขาจะนั่นคือผ่านตม.ไม่ได้แต่เอากลับเข้ามาแล้วก็ออกอีกแต่นี้ไม่ผ่านตม.ไม่ผ่านระบบแต่ก็ออกทางสุวรรณภูมินั่นเอง
ค่ะ
เป็นข้าวบอกนะถือว่าเอาตัวผู้ต้องหาที่ไม่ผ่านระบบของเราอ่
ะ
ของระบบของประเทศไทยเนี่ยออกไปได้ทีนี้ก็มาแฉก็ไปร้องเรียนสำนักงานการสุดง่ายสุดก็ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบอัยการที่ถูกกล่าวอ้างถูกกล่าวเอาไปซื้อตั๋วเพราะมีหลักฐานเป็นการโอนเงินการจ่ายใบเสร็จของบริษัททัวร์ต่างๆทั้งหมดเลยนะครับเราก็พยายามสัมภาษณ์นักข่าวก็พยายามสัมภาษณ์คุณธาริศที่บอกพูดไม่ได้เนื่องจากเป็นความลับเป็นการกฎหมายคุ้มครองพยานอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับปรากฏว่าพอสืบพยานส่งเข้ามาศาลก็อนุมัตินะฮะว่าไปสืบพยานต่างประเทศส่งเข้ามาปุ๊บในสุดคดีนี้ศาลยกฟ้องคนตรวจสอบสมคิดศาลฎีกาเลย
ด้วยเอกสารอันนี้เหรอคะ
ไม่ใช่ด้วยที่ไม่ใช่ด้วยการต่อสู้ไม่มีหลักฐานมัดไงเพราะว่าศาลนี่บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ามันขัดรัฐธรรมนูญการไปสืบพยานต่างประเทศเนี่ยอ๋อ
เข้าใจแล้ว
เพราะว่าไปร้องว่าการที่คุณให้จำเลยในการต่อสู้คดีสามารถส่งทนายในสุดที่ว่ายกฟ้องสมคิดก็ฎีกายกฟ้องถึงท่านฎีกาสมคิดก็ชนะ
ค
ุณตัวสมคิดชนะแต่ประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นนั้นเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆท่านคุณตัวสมคิดอุ้มฆ่าอนุเวรี่จริงหรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นที่เราที่จะพูดตรงนี้เพราะศาลก็ตัดสินไปแล้วถูกไหม
ใช่ค่ะ
แต่ประเด็นที่ผมกำลังจะชี้เห็นคือว่าคุณยุทธคุณกัญจนานะฮะท่านผู้ฟังจะดูนะครับเอาประเด็นแรกก่อนกฎหมายคุ้มครองพยานเนี่ยคือกฎหมายที่อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศไทยในการคุ้มครองพยาน
ค่ะ
นะฮะตอนนี้รัฐไทยเนี่ยอำนาจรัฐไทยอำนาจเจ้าหน้าที่รัฐไทยเนี่ยจะมีเฉพาะอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
อ๋อคือครอบคลุมเฉพาะในบ้านเรา
ใช่ถ้าเกิดคุณก้าวเช่นคุณพาตัวพยานเนี่ยก้าวออกพ้นเขตแดนพรมแดนไทยปั๊บเนี่ยคุณหมดอำนาจทันทีถูกไหมอำนาจรัฐไทยจะมีอำนาจเหนือเขมรได้ยังไงอำนาจเหนือดูไบได้ยังไงเพราะในสุดพาไปดูไบพาไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
์
ทำไมต้องสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
์
คุณแค่คุณก้าวขึ้นบินสายการบินเอทีฮัทซึ่งเป็นสายการบินต่างประเทศเนี่ย
ค
ุณก็หมดอำนาจแล้วยิ่งเขาบินไปค้นเขตอาณาจักรไทยยิ่งไม่มีอำนาจควบคุมตัวเลยแล้วผมจะทราบถามว่าแล้วคุณจะคุ้มครองได้ยังไงนั่นประเด็นที่หนึ่งน
ะ
ประเด็นที่สองก็คือว่าเมื่อสืบพยานเสร็จจนกระทั่งคดีนี้สิ้นสุดศาลฎีกายกฟ้องนายกิตติกรแก้วเพชรศรีซึ่งหนีหมายจับคดีฆ่าคนตายคดีนี้สุดตอนนี้อยู่ที่ไหนกลับมามีการนำตัวกลับมาประเทศไทยมารับโทษจำคุกหรือเปล่าไม่มีหรือมีไม่มีนะผมพยายามหาไม่มีเฮ้ยถ้าคนที่เอาผู้ตัวออกไปโดยไม่ชอบเนี่ยพวกเขาบอกว่าเวลาคุณมีหมายจับเนี่ยคุณอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐ
ค
ุณต้องนำตัวส่งศาลเพื่อส่งเรือนจำเพราะคุณจำคุกคดีถึงที่สุดแล้วแต่คุณกลับพาตัวออกไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการพาโดยใช้อำนาจโดยที่ชอบหรือไม่เมื่อนายกิตติกรคดีถึงที่สุดไม่มีใครนำนายกิตติกรกลับมาเนี่ยจนวันนี้ยังไม่มีใครถูกดำเนินคดีนี้เลยนะก็พาจำเลยคดีถึงที่สุดนี้ออกนอกประเทศ
อ
ันที่สามตม.เนี่ย แม้ว่าจะไม่ผ่านระบบไม่ลงระบบตม.แต่ตม.ซึ่งเฝ้าด่านอยู่ยอมให้มีการพาตัวนายกิตติกรออกนอกประเทศได้อย่างไรใครสั่งตม.เป็นการกระทำที่ถูกกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับเห็นไหมเห็นความเชื่อมโยงนะถ้าสี่ถ้าเกิดอัยการเนี่ยอัยการสูงสุดก็หลังจากที่คนตำรวจสมคิดเนี่ยไปร้องเรียนว่าเฮ้ยมีอัยการร่วมมือในการซื้อตั๋วต่างๆอำนวยความสะดวกด้วยสำนักงานก็คือก็ให้ข่าวว่ามีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้แล้วจนวันนี้ปี56จนวันนี้ผ่านเวลาไป7-8ปีเนี่ยผลสอบสวนเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู
้
ไม่มีใครมาโต้แย้งข้อที่จริงเลยไม่ใช่เป็นตัวอย่างเขาจริงว่าเฮ้ยไอสิ่งที่พลตำรวจกล่าวหาเนี่ยจริงไม่จริงเพราะมันไม่มีการแถลงผลการสอบสวนเขาที่จริงเห็นไหมแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยทำไมศาลถึงอนุญาตให้พาตัวออกไปเพราะมันมีหนีหมายจับอีกศาลอยู
่
ใช่ไหมฮะ
แต
่ประเด็นนี้ผมตั้งข้อสังเกตก็คือว่าขณะนั้นเนี่ยมันมีคณะกรรมการชุดหนึ่งชุดใหญ่ประธานคือนายกรัฐมนตรีคือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรกรรมการก็ประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศอัยการสูงสุดแล้วก็ฝ่ายต่างๆผบ.ตร.เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยซาอุ
ครับ
ค่ะ
ซึ่งเป็นความพยายามของรัฐบาลทักษิณมาตั้งนานแล้วใช่ไหมฮ
ะ
เป็นไปได้ไหมว่ากรรมการชุดนี้เข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบผมไม่รู้นะครับ
เป็นการตั้งข้อสังเกตใช่ไหมคะ
เราไม่มีหลักฐานแต่ว่าทำไมทำไมอัยการต้องไปซื้อตั๋วให้จริงหรือเปล่าทำไมตม.ถึงยอมให
้คนซื้อคือ
ผู้ต้องหาผู้ต้องหาถึงมีหมายแดงห้ามออกนอกประเทศเนี่ยออกได้ยังไง
ออกได
้แล้วก็เห็นไหมมันมีกระบวนการตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ
เพราะฉะนั้นคนที่ใช้อำนาจตรงนี้แหละว่าใครที่มีอำนาจสูงขนาดที่1เนี่ยไปสั่งให้คนที่มีคดีติดตัวออกนอกประเทศได้อย่างง่ายดายอย่างเงี้ยใช่มั้ย
ฮะก็คดีรู้สึกว่าคุณการที่กฎหมายคุ้มครองพยานเนี่ยมันจะใหญ่กว่าหมายจับที่คดีถึงที่สุดแล้วโดยพาตัวออกไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม
่
ทีนี้อ้างว่าคุณจะไม่ปลอดภัยในการคุ้มครองพยานเนี่ยผมถามว่าเรือนจำเนี่ยสมมติว่าคุณได้หมายจับได้จับตัวหรือควบคุมตัวเจ้าหน้าที่มาแล้ว
คร
ับ ไอ้จำเลยซึ่งเป็นพยานด้วยเนี่ยถ้าคุณเอาไปใช้ในเรือนจำแล้วคุณก็ส่งคนไปคุ้มครองเนี่ยปลอดภัยไหมถ้าบอกไม่ปลอดภัยเนี่ยต้องเรือนจำไทยใช้ไม่ได้สิกรมราชทัณฑ์เดือดร้อนนะเนี่ยใช่ไหมคุณเอาตัวไปอยู่ในคุกแล้วถูกฆ่าตายเนี่ยคุณคุ้มครองไม่ได้ผมว่าต้องทบทวนประสิทธิภาพประสิทธิผลของกรมราชทัณฑ์นะ
ถูกต้องครับ
ไม่เห็นเนาะความบกพร่องของกระบวนการที่ผมบอกไม่ใช่เพียงแค่ว่าอัยการแต่ตั้งแต่พนักงานสอบสวนหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะลองไปดูกระบวนการที่ผมไล่สิพนักงานสอบสวนมีการพาตัวออกเสาะต่างประเทศออกไปปุ๊บเอาลบจำเลยที่เป็นพยานด้วยปัจจุบันอยู่ไหนอ่ะมีใครตอบได้ว่าตอนนี้เกียรติกรมาอยู่เรือนจำประเทศไทยหรือเปล่าเพราะคุณอย่างที่ผมบอกไงพอคุณก้าวพ้นเขตราชอาณาจักรไทยปุ๊บคุณหมดอำนาจในการควบคุมหรือคุ้มครองใครทันทีเพราะอำนาจรัฐของไทยเนี่ยอยู่เฉพาะในราชอาณาจักรไทย
ใช่
แต่การคุ้มครองพยานโดยพาพยานไปต่างประเทศเนี่ยคุณบอกคุณมีอำนาจคุ้มครองเหรอคุณมีสมเหตุสมผลนะฮะ
เนาะมันมีจุดที่น่าสงสัยอยู่หลายจุดขณะเดียวกันมันก็มีคนที่พี่เก๋มองว่าเอ๊ะใครเนี่ยที่มันอยู่เบื้องหลังกันแน่ไอ้โม่งใช่ไหมไอ้โม่งมันคือใครกันแน่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
แต่อันนี้ก็คือผมต้องการชี้เห็นว่ากระบวนการพวกนี้ไม่มีใครมาโต้แย้งถ้าเกิดมีคนที่มีความรู้หรือเข้าใจนี
่
มาอธิบายผมฟังเลยอธิบายให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มาก
แ
ล้วผมคิดว่ามันใหญ่กว่าคดีบอสเนี่ยที่มันใหญ่เพราะว่ามันทำลายความรู้สึกของคนบางคนไง
ใช่ทำลายความรู้สึก
ม
าแล้วก็สองคนว่าเฮ้ยมันเรื่องชาวบ้านแท้ๆเรื่องคนจนคนรวยเรื่องความไม่เท่าเทียมในเคสนี้มันซับซ้อนไงแค่ฟังก็งงแล้วนะเรื่องที่ผมเล่ามันซับซ้อน
ใช่
แต่จริงแล้วเนี่ยกระบวนการมันเห็นชัดแล้วว่ามีปัญหาตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นปลายเลย
ค่ะ
แต่ไม่มีจนแบบนี้ก็ไม่มีการแก้ไขไม่มีใครมาชี้แจงนะฮะ
ครับ
อย่างที่ผมบอกไงถ้าสุวิชัยหนีไปจริงเนี่ยแล้วคนพาไปไม่ต้องรับผิดชอบเหรอ
สิเนาะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้ด้วยว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะ
ใช่อยู่ที่ไหนอย่างไร
หลาย
ประเด็นไปดูไปเพราะในเอกสารเนี่ยมันบอกว่า
ค่ะ
กัมพูชาแล้วก็มาซาอุดิอาระเบียแต่สุดท้ายไปดูไบอ่ะ ทำไมย้ายที่บ่อยเหลือเกินน
ะ
ฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วศาลไทยควรจะยืนยันอำนาจเสียงว่าต้องมาขึ้นศาลไทยเท่านั้นแล้วคุณก็มีหน้าที่คุ้มครองไปจะอ้างว่าคู่จำเลยในคดีคือพลตำรวจที่มีที่พ้นมากถึงกับฆ่าพยานได้เลยเหร
อ
ให้อยู่ในการควบคุมของคุณอย่างแท้จริงใช่ไหม
ค่ะ
นะฮะนี่ก็คือที่เห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่คดีบอสมีตัวอย่างผมเชื่อมีตัวใหญ่หลายคดีที่ซ้อนเห็นปัญหาของกระบวนการยุติธรรมของไทยซึ่งไม่ใช่ง่ายๆเพียงแก้อะไรนะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอำนาจสอบสวน
ถ้าอย่าง
น
ี้มันต้องเลื่อนยกใหญ่เลยนะพี่เจ
ไอ้เคสนี้แสดงเห็นว่าอะไรบ้างการถ่วงดุลระหว่างตำรวจอัยการและศาลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงไหมในบางกรณีแล้วเกิดไม่เกิดขึ้นได้จริง
ใช่เพราะถ้า3ส่วนเนี้ยมันเอื้อกันส่งลูกรับลูกกันมันก็ถ่วงดุลกันไม่ได้อยู่แล้ว
ใช่คนที่เดือดร้อนคือคนที่ตกเข้าไปในกระบวนการนี้ล่ะ
ใช่
ใช่ไหมอันนี้ผมไม่ได้ว่าเขาไม่มันตรวจสอบได้มันตรวจสอบอยู่แล้วแต่ในบางเคสซึ่งอย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยมันเป็นปัญหาหรือไม่ก็ต้องไปดูไม่มีใครทำความข้อเท็จจริงเรื่องนี้หรือความจริงนี้ให้ปรากฏเลยนะครับทุกคนปล่อยเงียบไปกับสายลมในเคสที่ผมยกเนี่ย
ใช่ใช่ใช่
ผมยังไม่ได้บอกใครทำผิดหรือไม่ผิดนะพี่ในเล่ากระบวนการให้ฟังเท่านั้นเองแล้วก็ตั้งข้อสังเกตต่างๆ